Ռուսենը ամենից վատ թարը չէր։ Կուսակցության քանի այլ անդամներ սոցիալիզմ կամ ռադիկալիզմ էին խաղում։ Նույնիսկ անկարելի էր ասել, թե այդ արվում էր փառասիրությունից դրթված։ Քանի որ փառասիրությունը չափազանց կարճատես էր, անմիջական շահից և մոտակա ընտրություններից անդին չէր տեսնում։ Այդ մարդիկ այնպես էին ցույց տալիս, ասես հավատալիս լինեին նոր հասարակությանը։ Միգուցե ժամանակով հավատացել էին և շարունակում էին այդպես ցույց տալ։ Բայց իրականում նրանք մտածում էին, թե ինչպես բաժանեն մեռնող հասարակության ունեցվածքը։ Կարճատես օպորտունիզմը ի սպաս էր դրված այդ ընչակախծ նիհիլիզմին։ Ապագայի մեծ շահերը զոհաբերվում էին ներկայի եսասիրությանը։ Անդամահատում էին բանակը։ Հայրենիքին էլ կանդամահատեին ընտրողներին դուր գալու համար։ Խելքը չէր, որ պակասում էր։ Շատ լավ հասկանում էին, թե ինչ պետք էր անել, բայց չէին անում, որովհետև այդ շատ ջանք կպահանջեր, իսկ ջանք թափելու այլևս անընդունակ էին։ Կամենում էին սեփական կյանքը և ազգի կյանքը կարգավորել նվազագույն հոգնությամբ և զոհաբերությամբ։ Վերևից մինչև ներքև իշխում էր նույն բարոյականությունը, առավելագույն վայելք նվազագույն ջանքով։ Այդ անբարոյական բարոյականությունը միակ ուղեցույց գիծն էր քաղաքական շիլափլավում, ուր պարագլուխների վարքագիծը անիշխանականությունն էր, անհետևողական քաղաքականությունը միաժամանակ տասը նապաստակ էր հետապնդում, և ճանապարհին բոլորին էլ իրար ետևից բաց էր թողնում։ Իսկ ռազմամոլ դիվանագիտությունը կենակցում էր խաղաղասեր զինվորական մինիստրության հետ։ Զինվորական մինիստրները բանակը քայքայում էին առողջացնելու նպատակով։ Ծովային մինիստրները ոտքի էին հանում զինանոցների բանվորներին։ Զինվորական հրահանգիչները ատելություն էին քարոզում պատերազմի հանդեպ։ Եվ բոլոր սպաները, դատավորները, հեղափոխականները, հայրենասերները դիլետանտներ էին։ Համատարած քաղաքական բարոյալքում յուրաքանչյուրը պետությունից սպասում էր պաշտոն, կենսաթոշակներ, շքանշաններ։ Եվ պետությունն իրոք որ չէր թերանում դրանցով ողողել իր հովանավորյալներին։ Պատվոնշանները և պաշտոնները արվում էին իշխանավորների որդիներին, հորեղբոր որդիներին, սրանց թոռներին, իշխանության սպասավորներին։ Դեպուտատները քվյարկում էին իրենց ռոճիկների բարձրացումը։ Առանց ամոթի տեղում էին ֆինանսական միջոցները, պաշտոնները, տիտղոսները, սպառելով պետության ունեցվածքը։ Եվ որպես վերևից եկող օրինակի չարագուշակ արձագանք, ներքևից էլ սաբոտաժն էր գլուխ բարձրացնում։ Դասատուները սովորեցնում էին արհամարել իշխանությանը և ընդվզել հայրենիքի դեմ։ Փոստի ծառայողները վառում էին նամակները ու հեռագրերը։ Գործարանների բանվորները ավազ կամ հղկակար էին նետում մեքենաների ատամնանիվների մեջ։ Զինանոցի բանվորները ոչնչացնում էին զինանոցները։ Աշխատանքային պտուղները հրեշային չափերով ոչնչացնում էին աշխատավորները։ Ոչնչացնում էին ոչ թե հարուստներին, այլ հենց հարստությունը։ Եվ ի լրումն այս ամենի մտավորականության ընտիր ներկայացուցիչները զբաղվում էին ձևով և բովանդակությամբ հիմնավորելու մի ամբողջ ժողովրդի այդ ինքնասպանությունը, հանուն մարդկային անձի երջանկության սրբազան իրավունքների։ Ախտավոր հումանիզմը ջնջում էր տարբերությունը բարու և չարի միջև։ Եվ ոչրագործների անպատասխանատու և սրբազան անձի առջև խղճահարվում էին ծերունական սենտիմենտալիզմով, նահանջում ոչրագործության առջև և հասարակությանը հանձնում նրա տնորինությանը։ Քրիստոֆը մտածում էր. Ֆրանսիան հարբած է ազատությամբ։ Լավ մոլեգնելուց հետո մեռածի պես վայր են կնելու, և երբ արթնանա, ոստիկանատանը կլինի։ Այդ դեմագոգիայի մեջ Քրիստոֆին ամենից ավելի վիրավորում էր այն, որ քաղաքական վատթարագույն բռնությունները սառնասրտորեն կատարում էին կամքից զուրկ մարդիկ։ այդ ճապաղ արարածների և նրանց ծավալած կամ արտոնացած դաժան գործունեության անհամաչափությունը սկանդալային բնույթ ուներ. Թվում էր, թե նրանց մեջ կա երկու ծայրահեղություն. ոչնչի հավատ չնծայող, երերուն նկարագիր և իմաստակ բանականություն, որ գլխատում, կոտորում, տակնու վրա է անում կյանքը առանց որևէ բան լսել կամենալու. Քրիստոֆն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես հանդարտաբարո բուրժուազիան, կաթոլիկները, սպաները, որոնց գրգռում էին ամեն եղանակով, նրանց լուսամուտից դուրս չեն շպրտում. Նա չէր համարձակվում այդ ասել ռուսենին, բայց քանի որ ոչինչ թաքցնել չգիտեր, ռուսենը հեշտությամբ կռահեց նրա միտքը. Նա ծիծաղեց և ապա ասաց. «Անշուշտ, դուք կամ ես այդպես էլ կանեինք, այնպես չէ. Բայց նրանց վերաբերյալ այդպիսի համարձակություն թույլ չեն տա. Դրանք խեղճ ու կրակ մարդիկ են, և անկարող են որևէ վճռական քայլի. Միայն գանգատվելու համար են պիտանի. Սպառված, խելքը կորցրած մի արիստոկրատիա, որին բթացրել են ակումբներն ու սպորտը, որն իրեն վաճառել է ամերիկացիներին և հրյաներին, ու իր մոդեռնիզմն ապացուցելու համար հաճույք է զգում այն անպատվաբեր դերից, որ նրան վերագրում են մոդայական պիեստերում և վեպերում, և ծափահարում է իրեն անպատվողներին. Փնթփնթացող բուրժուազիա, որ ոչինչ չի կարդում, ոչինչ չի հասկանում, չի ուզում ոչինչ հասկանալ. Գիտե միայն վատաբանել, վատաբանել դատարկ տեղը, կծուկերպով, աննպատակ, որը միայն մի կիրք ունի, քնել իր փողի պարկի վրա, և ատում է բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են խանգարել նրան, կամ նույնիսկ նրանց, որոնք չեն ուզում նրա մրապը. Եթե դուք լավ ճանաչեիք այդ մարդկանց, հավատացտում եմ ձեզ մեզ համակրելի կգտնեիք». Բայց Քրիստոֆը լոկ խորշանք էր զգում թե մեկի և թե մյուսների նկատմամբ, որովհետև չէր մտածում, թե հալածվածների ստորությունը կարող է արդարացնել հալածողների ստորությունը. Ստիվենստերի տանը նա շատ հաճախ էր հանդիպել ռուսենի նկարագրած հարուստ և ձանձրացող բուրժուազիայի ներկայացուցիչներին. Նրա համար առավել քան պարզ էր, թե ինչու ռուսենը և նրա բարեկամները վստահ էին ոչ միայն այդ մարդկանց վրա ունեցած իշխանության, այլև այն չարաշահելու իրավունքի վերաբերմամբ. Այդ իշխանությունը գործիքների պակաս չէր զգում. Հազարավոր կամազուրկ, ամեն մի անհատականություն կորցրած պաշտոնյաներ հնազանդվում էին կուրորեն. Կուրտիզանական բարքեր, հանրապետություն առանց հանրապետականների, սոցիալիստական թերթեր, սոցիալիստ ընտրյալներ, որոնք երեսի վրա փռվում էին այցելության եկող թագավորների առջև, գյադայական հոգիներ, որոնք սողում են տիտղոսների, տրեզների, շքանշանների առջև, և որոնց կապված պահելու համար բավական էր նրանց առջև նետել մի քանի ոսկոր կամ պատվո լեգիոնի շքանշան. Եթե որևէ թագավոր խոստանար ազնվականի կոչում շնորհել Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքացիներին, ապա Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքացիները ռոյալիստ կդառնային. Քաղաքագետների խնդիրը հեշտ էր. 89 թվականի 3 դասերից առաջինը ոչնչացված էր. Երկրորդը տարագրված էր կամ կասկածի տակ էր. Իսկ երրորդը իր հաղթանակից հափրացած քնել էր. Ինչ վերաբերում է 4-րդ դասին, որն այժմ ոտքի էր կանգնել սպառնալից և նախանձախնդիր, ապա նրա հետ դժվար չէր գլուխ հանել. Անկումային հանրապետությունը նրանց հետ այնպես էր վարվում, ինչպես անկումային Հռոմը բարբարոսական հորդաների հետ, որոնց այլևս ուժ չուներ վտարելու իր սահմաններից. Նրանց հավաքագրում էր իր մոտ ծառայելու. Նրանք շուտով դառնում էին նրա լավագույն պահապան շները. Բուրժուա մինիստրները, որոնք իրենց սոցիալիստ էին անվանում, խորամանկորեն քաշում, բուրժուազիային էին միացնում բանվորների ամենից ավելի խելացի և կորովի վերնախավին. Նրանք գլխատում էին պրոլետարների կուսակցությունը. Նրանց թարմ արյունը ներարկում իրենց, և դրա փոխարեն առատորեն կերակրում անմարսելի գիտությամբ և բուրժուական գաղափարախոսությամբ։ Ժողովրդին բուրժուազիայի ազդեցությանը ենթարկելու ամենից ավելի հետաքրքրական նմուշներից մեկն էին ժողովրդական համալսարանները։ Դրանք իրենցից ներկայացնում էին բոլոր ժամանակների և բոլոր երկրների շփոթ գիտելիքների փոքրիկ շուկաներ։ Այնտեղ հավակնում էին սովորեցնել, ինչպես ասված էր մի ծրագրում, ֆիզիկայի, բիոլոգիական, սոցիոլոգիական գիտությունների բոլոր ճյուղերը. աստղաբաշխություն, տիեզերագիտություն, մարդաբանություն, ազգագիտություն, բնախոսություն, հոգեբանություն, հոգեբուժություն, աշխարհագրություն, լեզվաբանություն, էսթետիկա, տրամաբանություն և այլն։ Դրանից նույնիսկ Պիկո դը լա Միրանդոլեի ուղեղը կպայթեր։ Անշուշտ, այդ հաստատություններից ոմանք ծագման շրջանում, ինչպես նաև այժմ, տոգորված էին անկեղծ իդեալիզմով և ցանկությամբ, որ զուրկ չէր նաև որոշ վեհությունից, գեղեցկությունը և բարձր բարոյականությունը հաղորդելու մասսաներին։ Բանվորները, որոնք օրվա ծանր աշխատանքից հետո խռնվում էին նեղ ու խեղդուկ լսարաններում և որոնց գիտության ծարավն ավելի ուժեղ էր, քան հոգտությունն ու քաղցը, հիանալի և հուզիչ տեսարան էին ներկայացնում։ Բայց ինչպես էին չարչարում խեղճ մարդկանց։ Մի քանի խելոք և մարդասեր առաքյալների, բարի դիտավորությամբ օժտված, բայց անգործնական, պատվական հոգուտ էր մի քանի մարդկանց հետ, քանի հիմարներ, շաղակրատներ, ինտրիգաններ, ընթերցող չունեցող գրողներ, ունկնդիր չունեցող ռետորներ, պրոֆեսորներ, պաստորներ, շատախոսներ, դաշնակահարներ, քննադատներ ժողովրդին ողողում էին իրենց արտադրանքներով։ Յուրաքանչյուրը ձգտում էր իր ապրանքը վաճառահանել։ Ամենից ավելի սպառող ունեին բնականաբար շարլատանները, փիլիսոփայությունից ճառողները, որոնք խառնշկտում էին ընդհանուր իդեաների կույտերը և որպես վերջաբան սոցիալական դրախտը։ Ժողովրդական համալսարանները վաճառաշուկա էին նաև ուլտրա-արիստոկրատական գեղագիտության, դեկադենտական քանդականկարների, պոեզիայի, երաժշտության համար։ Ժողովրդի բարձրանալն էին ցանկանում միտքը երիտասարդացնելու և ցեղը վերածնելու համար։ Եվ սկսում էին այն բանից, որ նրան պատվաստում էին բուրժուազիայի բոլոր նրբամտությունները։ Եվ ժողովուրդը այդ վերցնում էր ագահաբար։ Բայց ոչ թե նրա համար, որ այդ նրան դուր էր գալիս, այլ նրա համար, որ բուրժուական էր։ Քրիստոֆը, որին տիկին Ռուսենը տարավ այդ ժողովրդական համալսարաններից մեկը, տիկնոջ կատարմամբ լսեց Դեբյուսիին, Գաբրիել Ֆորեի «Բարի երգի» և Բեթովենի «Վերջին կվարտետներից» մեկի արանքում։ Ինքը Քրիստոֆը Բեթովենի «Վերջին» ստեղծագործությունները հասկանալու աստիճանին հասել էր իր ճաշակն ու միտքը երկար տարիներ համառորեն զարգացնելուց հետո միայն։ Ուստի կարեկցաբար հարցրեց իր հարևանին. «Միթե դուք այդ հասկանում եք»։ Հարևանը բարկացած ակլորի նման կատարը տնկեց. «Անշուշտ, ձեզանից ինչով եմ պակաս»։ Եվ որպեսի ապացուցի, թե հասկացել է, պահանջեց, որ ֆուգան կրկնեն, գրգռված նայելով Քրիստոֆին։ Քրիստոֆը դուրս եկավ վհատված։ Նա մտածում էր, որ այդ անասուններն արդեն կարողացել էին թունավորել նույնիսկ ազգի մաքուր ակունքները։ Այլևս ժողովուրդ չկար։ «Ինքներդ եք ժողովուրդ»։ Ինչպես ասել էր մի բանվոր այն ազնիվ մարդկանցից մեկին, որ փորձում էր ժողովրդական թատրոն հիմնել։ «Ես նույնքան բուրժուա եմ, որքան և դուք»։ Մի գեղեցիկ երեկո, երբ մթնող քաղաքի վրա փռվել էր արևելյան գորգի պես թավշանման, բայց փոքրինչ թորշոմած երանգներով երկտակամարը, Քրիստոֆը քայլում էր գետափով, աստվածամոր տաճարից դեպի հաշմանդամների հրապարակը։ Իջնող գիշերվա մեջ մայր տաճարի աշտարակները բարձրանում էին ինչպես Մովսեսի թևերը ճակատամարտի ժամանակ։ Սենտ Շապելի ոսկեդրոշ նիզակը և շողշողուն փշեպսակը դուրս էին ցցվում տների խառնակույտից։ Գետի մյուս ափին Լուվրը պարզում էր իր արքայական ֆասադը, որի ձանձրացած աչքերի մեջ մայր մտող արևի ցոլքերը կյանքի վերջին նշույլն էին վառում։ Հաշմանդամների հրապարակի հարթավայրի խորքում, նրա խանդակների և բարձր պարիսպների ետևում, վեհապանց մելության մեջ ճախրում էր մուկ ոսկեգույն գմբեթը, որպես վաղեմի հաղթանակների սիմֆոնիա։ Եվ հաղթական կամարը, հերոսական քայլերքի պես, բլրի վրա բաց էր անում կայսերական լեգիոնների գերմարտկային շքերթը։ Եվ հանկարծ Քրիստոֆին պատկերացավ մեռած հսկան, որի ահագին մարմինը ծածկում էր հարթությունը։ Սիրտը սարսափից սեղմված նա կանգ առավ, դիտելով երկրի երեսից անհետացած առասպելական այն ցեղի վիթխարի մնացորդները, որի ոտնաձայները լսել էր ամբողջ երկրագունդը։ Դա այն ցեղն էր, որ իբրև սաղավարտ գլխին էր դրել հաշմանդամների տան գմբեթը, կապել Լուվրի գոտին, հազարաբազուկ իր տաճարներով գրկել երկինքը և աշխարի վրա բարձրացրել զույգ հաղթական ոտքերը, Նապոլեոնյան հաղթակամարի, որի տակ այսօր վխտում էին լիլիպուտները։